From the Conference Center at Temple Square.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang sesyon sa Sabado ng hapon ng 187th ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Na ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay inilalaan ng isang youth choir mula sa mga stakes sa Midvale at Sandy, Utah area. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-sipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapaya sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Dear brothers and sisters, mahal na mga kapatid, mahal na mga kaibigan, binabati namin kayo sa sesyon sa Sabado ng hapon ng 187th, ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa huling araw. Ipinararating namin ang aming pagmamahal kay Pangulong Thomas S. Monson na pinanonood ang mga kaganapan sa kanyang tahanan. Mahal ka namin, President Monson. Binabati namin ang lahat ng narito o lumalahok sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet. Binabati rin namin ang mga nanonood sa pulong sa mga stake centers sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihahatid ang konferensya sa pamamagitan ng satellite transmission. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng koro ng mga kabataan mula sa mga stake sa mga area ng Midvale at Sandy, Utah sa pagkompas ni Leah Tarrant kasama si Linda Margetz sa organo. Sisimulan ang koro ang pulong na ito sa pag-awit ng O Mga Anak ng Diyos. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Lawrence A. Gorbridge ng 70.
Children of the Lord. Our dear Heavenly Father,
mahal po namin ang nasa langit. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga kami mabuhay sa panahon na ito na sa malaking pagpupulong na ito sa buong mundo. Na, meron kami ng kabuuan ng Ebanghelyo. Meron kami ng inyong salita at mga banal na kasulatan at mga buhay na propeta at sa pamamagitan ng tinig ng inyong banal na Espiritu. Nagpapasalamat po kami sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Nagpapasalamat po kami sa pananumbalik ng pagkasaserdote at mga ordinansa upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa aming propeta at dalangin namin ibahadid po ang aming pagmamahal sa Kanya sa araw na ito. Sinabi po ninyo na
to turn back the mighty Missouri River in its decreed course,
ibalik
to stop the Almighty God.
Kaya na pinakamakapangyarihan ng Diyos sa pagbubuhos ng mga kaalaman sa ulo ng inyong mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Ay nawa po ang aming pagpapala sa araw na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ilalahad na ni Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan, ang mga pangkalahatang opisyal at Area 70 ng simbahan para masang-ayunan.
Mga kapatid, ilalahad ko na sa inyo ngayon ang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency ng simbahan para sa inyong pagsang-ayon. Iminumungkahi na sang-ayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Binion Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Frederick Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang. Ang mga tutol kung mayroon ay ipakita lamang. Iminumungkahi na sang-ayon na natin si Russell Marion Nelson bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng quorum na yon: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Dieter Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, at Dale G. Renlund. Ang mga sang-ayon, ipakita lamang. Sino mang tutol ay ipakita lamang. Iminumungkahi na sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sang-ayon ipakita lamang. Ang di sang-ayon kung mayroon man ay ipakita rin. Sina Elder Donald L. Hallstrom at Richard J. Maines ay inirilis sa paglilingkod bilang mga miyembro ng Panguluhan ng 70. Lahat ng nais magpakita ng pasasalamat sa mga kapatid na ito sa ginawa nilang paglilingkod ay magtaas ng kamay. Iminumungkahing sang-ayunan natin sina Elder Juan E. Uceda at Patrick Caron, na tinawag na maglingkod bilang mga miyembro ng Panguluhan ng 70. Ang manghandang sang-ayunan ng mga kapatid na ito sa kanilang bagong tungkulin, mangyaring ipakita. Sino mang tutol ay maaaring ipakita sa ganito ring paraan. Iminumungkahing i-release natin ng may pasasalamat para sa kanilang debotong paglilingkod sa Elder Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence, at W. Craig Swick bilang mga General Authority 70 at ipagkaloob sa kanila ang Emeritus Status. Ang mga nais makiisa sa amin sa pagsasalamat sa mga kapatid na ito sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita. Iminumungkahing i-release natin ang sumusunod bilang mga Area 70. Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chidester, Ralph L. Dusnop, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Herbertson, Anifiok Udo Inyan, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, Eljan Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abner B. Pajaro, Shu Hung Pon, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge L. Saldivar, Ciro Schmeil, Alan Spanos, Morona B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares. Ang mga nais makisa sa amin sa pasasalamat sa mahusay nilang paglilingkod, ipakita lamang. Iminumungka ang isang ayunan natin si Torben Einberg upang maglingkod bilang Area 70. Lahat ng sangayon ipakita lamang. Ang mga tutol kung mayroon. Iminumungkahing sangayunan natin ang iba pang kasalukuyang mga General Authority Area 70 at General Auxiliary Presidency. Lahat ng sangayon ipakita lamang. Ang tutol kung mayroon man ipakita rin. Ang mga tumutol sa alinman sa mga iminungkahi ay dapat kontakin ang kanilang stake president. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pananalig at mga panalangin para sa mga pinuno ng simbahan.
Thank you, President Eyring. Salamat, Pangulong Eyring. Aawitan tayo ngayon ng koro ng isang medley ng I'm Trying to Be Like Jesus at He Sent His Son. Pagkatapos ng pag-awit, malulugod tayong makinig kay Elder Gary E. Stevenson ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Brother Stephen W. Owen na naglilingkod bilang Young Men General President. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Elder Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol.
On August 21st of this
noong
year,
21 ng Agosto ng taong ito, dalawang bihirang kaganapan ang nangyari sa nakaagon sa pansin ng mga tao sa betibang panig ng mundo. Una ay ang pagdiriw ng 110th kaarawan ng ating mahal na propeta si Pangulong Thomas Monson. Nakadestino ako noon sa Pacific area at tuwang-tuwa na hindi lamang alam ng mga banal sa Australia, Vanuatu, New Zealand at French Polynesia ang mahalagang kaganapan ito sa buhay niya. Kundi masaya rin nilang ipinagdiwang ito. Mapalad akong makibahagi sa kanilang taos na pagpapakita ng pananampalataya at pagmamahal para sa dakilang lalaking ito. Inspirasyon ang makita ang koneksyon ng mga banal sa mga huling araw sa kanilang propeta. Siyempre, inilarawan ni Pangulong Monson ang imperpektong regalo na nasa isip ng mga taong nais niyang batiin ng maligayang karawan maghanap ng isang taong nahihirapan o may sakit o nalulungkot at gumawa ng isang bagay para sa kanila. Yan lang ang hihilingin ko. Minamahal at sinusuportahan ka namin, Pangulong Monson. Ang isa pang bihira at napakagandang pangyayari noong araw ding yun at nakaakit ng milyon-milyon sa buong mundo ay ang total solar eclipse. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang gayong eclipse sa buong Estados Unidos sa loob ng 79 na taon. Nakakita na ba kayo ng solar eclipse? Nagkakaroon ng total solar eclipse kapag pumagitna ang buwan sa pagitan ng mundo at ng araw na halos na hinaharangan ng anumang liwanag mula sa araw. Kamanghamanghayan sa akin. Kung iisipin niyo na ang araw ay sinlaki ng gulong ng karaniwang bisikleta, ang buwan kung ikukumpara ay sinlaki lang ng maliit na bato. Paano posibleng matakpan ng husto ng isang bagay na napakaliit kung ikukumpara ang pinagmumulan mismo ng ating init, liwanag at buhay? Bagamat ang araw ay 400 beses na mas malaki kaysa sa buwan, 400 beses din ang layo nito sa mundo. Sa tingin ng mundo, mukhang pareho lang ang laki ng araw at buwan sa ganitong posisyon. Kapag ang dalawa ay magkahilera, parang natatakpan ng buwan ang buong araw. Inilarawan ng mga kaibigan at kapamilya kong nasa zone ng total eclipse kung paano pumalit sa liwanag ang kadiliman. Naglaho ang mga bituin at tumigil sa paghuni ang mga ibon. Lumamig ang hangin dahil ang temperatura kapag may eclipse ay maaaring bumaba ng mahigit 20 degrees Fahrenheit. Sinabi nila na namangha, nanggigilalas at nag-alala pa sila. Batid na ilang panganib ang eclipse. Gayunman, nag-ingat silang lahat para maiwasan ang permanenteng pinsala sa mata o eclipse blindness nung may eclipse. Naging ligtas sila dahil nagsuot sila ng salamin na may special filtered lenses na nagprotekta sa kanilang mga mata mula sa pagkapinsala. Sa gayon ding paraan na kayang harangan ng napakaliit na buwan ang napakalaking araw at napapawi ang liwanag at init nito, magkakaroon din ng espiritual na eclipse kapag tinulutan nating matuon tayo sa maliit at kakainis na mga sagabal, kaya nahaharangan nito ang lawak, ningning at init ng ilaw ni Hesukristo at ng kanyang ebanghelyo. Pinalawak ni Elder Neil E. Maxwell ang anuloyang ito nang sabihin niyang, kahit ang isang bagay na kasing liit ng hinlalaki ng tao, kapag inilapit ng husto sa mata, ay hindi niya makikita ang malaking araw. Gayon pa manaroon pa rin ang araw. Ang pagkabulag ay dulot ng tao mismo sa kanyang sarili. Kapag nagtuon tayong mabuti sa isang bagay at inuna natin ito, pinalalabo natin ang ating tingin sa langit. Ang malinaw, walang may gustong sa atin na sadyang palabuin ang ating tingin sa langit o magkaroon ng spiritual na eclipse sa ating buhay. Pag-usapan natin ang ilang paraan na tutulong sa atin upang maiwasan ang mga spiritual na eclipse na magdulot sa atin ng permanenteng spiritual na pinsala. Natataan na ba ninyo ang special na salaming gamit para protektahan ang mga nanonood sa solar eclipse para hindi masira ang mata o kaya mabulag? Ang pagtingin sa spiritual na eclipse gamit ang nagpoprotekta at nagpapalambot na lente ng espiritu ay nagbibigay ng pananaw ng ebanghelyo kaya't napoprotektahan tayo mula sa spiritual na pagkabulag. Narito ang ilang halimbawa. Taglay ang mga salita ng mga propeta sa ating puso at ng banal na espiritu bilang ating tagapayo, makakatitig tayo sa medyo nahaharangang liwanag ng langit gamit ang salamin ng ebanghelyo na naiiwasang mapinsala ng spiritual na eclipse. Kaya paano natin isinusuot ang ating salamin ng Ebanghelyo? Narito ang ilang halimbawa. Ipinapaalam sa atin ng ating salamin ng Ebanghelyo na nais ng Panginoon na makibahagi tayo ng sakramento bawat linggo. Napag-aralan natin ang mga banal na kasulatan at manalangin tayo araw-araw. Ipinapaalam din ito sa atin na tutuksuhin tayo ni Satanas na huwag itong gawin at alisin tayo na aalisan tayo ng kalayaan sa pamamagitan ng mga gambala at makamundong tukso. Kahit sa panahon ni Job, may spiritual na eclipse na inilarawan na kanilang nasasalunuan ang kadiliman sa araw at nagsisika pa sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Mga kapatid, kapag binabanggit ko ang paggamit ng salamin ng Ebanghelyo, hindi ko sinasabing hindi natin kinikilala o pinag-uusapan ang mga hamong kinaharap natin. Una, wala tayong kaalam-alam sa mga patibong at kasamang iniharap sa atin ang kaaway. Hindi ko sinasabing magtakip tayo ng mga mata, kundi ang kabaligtaran nito. Ang sinasabi ko ay tingnan natin ang mga hamon gamit ang lente ng Ebanghelyo. Ang pagkakaroon ng pananaw ay ang kakayahang makita ang lahat ng impormasyong may kinalaman sa makabuluhang relasyon. Pinalalawak ng pananaw ng Ebanghelyo ang ating paningin tungo sa isang walang hanggang pananaw. Kapag nagsuot kayo ng salamin ng Ebanghelyo, gaganda ang inyong pananaw, focus at tingin sa paraan ng pag-iisip ninyo tungkol sa mga prioridad, problema, tukso, at maging sa inyong mga kamalian. Makikita ninyo ang liwanag na hindi ninyo makikita kung wala ito. Sa kabalintunaan, hindi lamang ang negatibo ang maaaring magsanhi ng spiritual na eclipse. Kadalasan, ang kahanghang o positibo mga adhikamin ay maaaring labis nating pagtuunan kaya tinaharangan ito ang liwanag ng Ebanghelyo at naghahatid ng kadiliman. Maaaring kasama sa mga panganib o gambalang ito ang edukasyon at magpag-unlad, kapangyarihan at impluwensya, ambisyon maging ang mga talento at kaloob. Itinuro ni Pangulong Duterte Evokdorf na kahit anong kabutihan kapag labis ay magiging masamang gawi. Dumarating ang panahon na ang mga tagumpay ay nagiging pasanin at ang mga ambisyon ay nagpapahirap na sa atin. Ibabagay ko ng mas detalyado ang mga halimbawa na maaaring pagmula ng sarili nating mga spiritual na eclipse. Kamakailan nagsalita ako sa BYU Women's Conference, inilarawan ko kung paano ipinalalaganap ng teknolohiya pati ng social media ang kaalaman tungkol sa ating sa isang tagapagligtas sa bawat bansa, lahi, wika at tao. Kabilang sa mga teknolohiyang ito, ang mga website ng simbahan gaya ng Eldis.org at Mormon.org, mga mobile app gaya ng Gospel Library, Mormon Channel, LDS Tools at Family Tree, at mga social media platform kabilang na ang Facebook, Instagram, Twitter at Pinterest. Ang mga social media platform na ito ay mayroon ng daan-daang milyong likes, shares, views, retweets at pins at napaka-epektibo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa kabila ng lahat ng kabutihan at angkop na gamit ng mga teknolohiyang ito, may kasamang mga panganib ito na kapag masyadong pinagtuunan ay maaari tayong ilagay sa spiritual na eclipse at harangan ang kaliwanagan at init ng Ebanghelyo. Ang paggamit ng social media, mga mobile app at mga laro ay lubhang nakakaubos ng oras at makakabawas sa harapang pakikipag-ugnayan. Ang kawalan ng personal na pakikipag-usap ay maaaring makaapekto sa relasyon ng mga mag-asawa, pumalit sa mahalagang espiritual na mga gawi at pumigil sa pag-unlad ng mga kasanayan sa pakikihalubilo lalo na sa mga kabataan. Ang dalawa pang peligrong nauugnay sa social media ay ang tila perpektong realidad at nakapanlulumong pagkukumpara. Marami kung hindi man karamihan ng mga retratong nakapost sa social media ay may tendensyang ipakita ang pinakamainam sa buhay, kadalasang sa di makatotohanan ng parahan. Nakita nating lahat ang magagandang larawan ng dekorasyon sa tahanan, magagandang bakasyonan, nakangiting mga selfie, magarbong paghahanda at pagkain, at tila mahirap gayahing itsura ng katawan. Narito, halimbawa, ang isang imahe na maaari ninyong makita sa social media account ng isang tao. Gayunman, hindi nito nahuli ang buong larawan ng aktwal na nangyayari sa tunay na buhay. Ang pagkukumpara ng sarili nating tila karaniwang buhay sa buhay ng iba na maayos na inedit at perpekto ayon sa nakalarawan sa social media ay maaaring nakakasira ng loob, nakakainggit at nakakapanghina. Sinabi ng isang taong nag-share ng maraming retrato niya ng medyo pabirus siguro, Ano ang saysayan ng pagiging masaya kung hindi mo ito ipopost? Tulad ng paalala na sa atin ni Sister Oscarson kaninang umaga, ang tagumpay sa buhay ay hindi nagmumula sa kung gaano karaming like ang nakuha natin o ilan ng kaibigan o follower natin sa social media. Gayunman, talagang may kinalaman ito sa makabuluhang pagkonekta sa iba at pagdaragdag ng liwanag sa kanilang buhay. Sana matuto tayong maging mas makatotohanan, mas masayahin at mabawasan ang ating pagkadismaya kapag naharap tayo sa mga larawang maaaring magpakita ng tila perpektong realidad at kadalasang humahantong sa nakapanlulumong pagkukumpara. Mukhang ang pagkukumpara ay hindi lamang tanda ng ating panahon. Binalaan ni Apostol Pablo ang mga tao noong panahon niya na sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang ikintinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Sa napakaraming angkop at inspiradong gamit ng teknolohiya, gamitin natin ito para turuan, bigyang inspirasyon, pasiglahin at ikayatin ang iba na maging napakagaling sa halip na ipakita ang ating tila perpektong sarili. Ituro at ipakita rin natin ang tamang paggamit ng teknolohiya sa bagong henerasyon at balaan sila sa kaugnay ng mga panganib at nakakasirang paggamit nito. Sa pagtingin sa social media sa mga lente ng Ebanghelyo, maiiwasan natin na ito ay maging espiritual na eclipse sa ating buhay. Talakayin natin ngayon ang napakatagal ng balakid na kayabangan. Ang kayabangan ay kabaligtaran ng pagpapakumbaba ang kahandaang sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Kapag mayabang, may tendensiya tayo ang kininang karangalan sa halip na ibigay ito sa iba, pati na sa Panginoon. Ang kayabangan kadalasan ay mapagkompetensya. Iyon ay ang tendensiya na hangaring magtamo ng mas marami at ipalagay na mas magaling tayo kaysa iba. Ang kayabangan kadalasan ay humahantong sa galit at pagkamuhi. Nagiging dahilan ito para magkimkim ng sama ng loob o hindi pagpatawad ng isang tao. Ang kayabangan ay nadaragig pagpapakumbang katulad ni Kristo. Ang mga ugnayan, maging ng malalapit na kapamilya at mga mahal sa buhay, lalo na ng malalapit na kapamilya at mga mahal sa buhay, maging ng mga mag-asawa, ay napagyayaman sa pagpapakumbaba at napipigilan ng kayabangan. Maraming taon na ang nakalipas, tinawagan ako ng isang executive sa isang malaking retailer para kausapin ako tungkol sa kanyang kumpanya na bibili ng isa sa mga kakompetensya nito. Siya at ang marami pang mga tao sa headquarters ay alalang-alala na baka mawalan sila ng trabaho. Nalalaman na kilalang-kilala ko ang senior management ng kumpanyang nakabili, itinanong niya kung handa ba akong kapwa ipakilala siya at banggitin siya. Hiniling pang pagtagpuin ko sila. Ganito ang sabi niya sa huli. Alam mo ba kung ano ang sabi nila? Ang maamo ay masasawi. Naunawaan ko na ang kanyang komento ay mas nilayon na magpatawa. Nasakyan ko ang biro, ngunit may mahalagang alituntunin sa pakiramdam ko ay magagamit niya. Sumagot ako, sa katunayan, hindi yan ang sinabi nila. Sa katunayan, ito ay kabaliktaran. Ang maamo ay mamanahin ang lupa ang sinasabi nila. Sa karanasan ko sa simbahan, gayon din sa aking profesyon, ang ilan sa pinakamagaling at pinakaepektibong mga taong nakilala ko ay kabilang sa mga pinakamaamo at mapagkumbaba. Ang pagpapakumbaba at kaamuan ay lubhang magkaugnay. Naway tandaan natin na walang isa mang katanggap-tanggap sa Diyos maliban sa mababang loob at may mapagpakumbabang puso. Talangin ko na sikapin nating iwasan ng spiritual na eclipse ng kapalaluan sa pamamagitan ng pagyakap sa kabutihan ng pagpapakumbaba. Bilang buod, ang solar eclipse ay tunay na pambihirang kaganapan ng kalikasan kung saan ang kagandahan, init at liwanag ng araw ay maaaring lubusang matakpan ng isang bagay na napakaliit na nagsasanhi ng kadiliman at lamig. Isang katulad na kaganapan ang maaaring mangyari sa espiritual na diwa. Kapag ang maliit at walang kabuluhang mga bagay ay pinagtuunan at naharangan ng kagandahan, init, at makalangit na liwanag ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo at napalitan ito ng malamig na kadiliman. Ang salamin sa mata na dinisenyo upang protektahan ang paningin ng mga taong nasa zone ng total solar eclipse ay mahahadlangan ang permanenteng pinsala. Ang salamin ng Ebanghelyo na binubuo ng kaalaman at patutuo tungkol sa mga alituntunin at ordinansa ng Ebanghelyo ay naglalaan ng espiritual na proteksyon at kaliwanagan sa isang taong nalantad sa mga panggap panganib ng spiritual na eclipse. Kung may matuklasan kayo na tila humarang sa inyong kagalakan at sa ilaw ng Ebanghelyo sa inyong buhay, gumamit kayo ng lens ng Ebanghelyo at huwag tulutang harangan ng walang halaga at walang kabuluhang mga bagay ang inyong pananaw tungkol sa kawalang hanggan ng dakilang plano ng kaligayahan. Sa madaling salita, huwag tulutang paglahuin ang ng mga gambala sa buhay ang liwanag ng langit. Pinatutuhanan ko na anuman ang humaharang sa ating paningin sa liwanag ng Ebanghelyo, ang liwanag ay naroon pa rin. Ang pinagmumulan ng init, katotohanan at kaliwanagan ay ang Ebanghelyo ni Heso Kristo. Nagpapatututo ako sa mapagmahal na Ama sa Langit, sa Kanyang Anak na si Heso Kristo, at sa Kanyang papel bilang ating tagapagligtas at manunubos sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.
Ilang taon nang nakalipas, si Pangulong Gordon B. Hinckley ay dumalo sa isang college football game. Naroon siya para ibalita na ang stadium ay ipapangalan sa matagal at mahal na coach ng team na magre-retiro na. Gustong-gusto ng team na ipanalo ang laro bilang parangal sa kanilang coach. Si Pangulong Hinckley ay inanyayahan na bisitahin ang locker room at magbahagi ng mga nakakahihikayat na mga salita. Nabigyang inspirasyon ng kanyang mga salita, naglaro sila at naipanalo ang laro. Ngayon, gusto kong magsalita sa mga taong nag-aalala na baka hindi sila nananalo sa buhay. Ang totoo, siyempre pa tayong lahat ay nangagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluwatian ng Diyos, bagamat may mga panahon na walang pagkatalo sa sports, walang ganito sa buhay. Ngunit nagpapatutuo ako na ang tagapagligtas na si Jesu Cristo ay isinagawa ang isang ganap na pagbabayad sala at binigay sa atin ang kaloob ng pagsisisi, ang ating landas pabalik sa ganap na kaliwanagan ng pag-asa at panalong buhay. Kadalasan iniisip natin ang pagsisisi ay isang bagay na miserable at nakalulungkot. Ngunit ang plano ng Diyos ay ang plano ng kaligtasan, hindi ang plano ng kalungkutan. Ang pagsisisi ay nakasisigla at nakadadakila, kasalanan na nagdudulot ng kalungkutan. Ang pagsisisi ng ating landas para makatakas, gaya ng ipininiwanag ni Elder D. Todd Christofferson, ang world, kung walang pagsisisi ay walang tunay na pagsulong o pag-unglad sa buhay, sa pamamagitan lamang ng pagsisisi natin tayo nagkakaroon ng daan tungo sa nagbabayad salang biyaya ni Jesu Kristo at kaligtasan. Ang pagsisisi nagtuturo sa atin patungo sa kalayaan, pagkakaroon ng tiwala at kapayapaan. Ang mensahe ko sa lahat, lalo sa kabataan, ay na ang pagsisisi ay palaging positibo. Kapag pinag-uusapan natin ang pagsisisi, hindi lang ito tungkol sa pagpapabuti sa sarili. Ang tunay na pagsisisi ay higit pa riyan. Ito ay inspirado ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang kapangyarihang magpatawad sa ating mga kasalanan. Gaya ng itinuro sa atin ni Elder Dale G. Renlon, kung walang manunubos, ang pagsisisi ay nagiging kahabag-habag na pagbabago na lamang ng ugali. Maaari nating subukang baguhin ang ating ugali ng tayo lang, ngunit ang tagapagligtas lamang ang maaaring makapag-alis ng ating mga mansa at magpapagaan ang ating mga pasanin upang matahak natin ang landas ng pagkamasunurin ng may tiwala at kalakasan. Ang kagalakan ng pagsisisi ay git pa sa kagalakan ng disenteng pamumuhay. Ito'y ang kagalakan ng pagpapatawad, ng pagiging malinis muli, at ng mas paglapit sa Diyos. Kapag naranasan mo na ang kagalakang iyon, walang mas mababa pa rito na makakapalit. Ang tunay na pagsisisi ay naghihikayat sa atin na gawing pangako ang ating pagsunod, isang tipan na nagsisimula sa binyag at sinasariwa bawat linggo sa hapunan ng Panginoon, ang sakramento. Doon ay natatanggap natin ang pangako na sa tuwi na ay mapapa sa atin ang Kanyang Espiritu, taglayang lahat ng galak at kapayapaang nagmumula sa Kanyang palagiang pagpatnubay. Ito ang bunga ng pagsisisi at ito ang dahilan kaya puno ng kagalakan ng pagsisisi. Gustong-gusto ko ang talinghaga ng alibughang anak. May nakakaantig na bagay tungkol sa mahalagang sandali nang nagbalik sa sarili ang alibughang anak. Nakaupo sa kulungan ng mga baboy, nagnanais na sana mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy. Napagtanto niya na hindi lamang niya sinayang pamana ng kanyang ama, kundi maging ang kanyang buhay. May pananalig na ang kanyang ama ay maaaring tanggapin siyang muli, kung hindi man bilang anak, kahit bilang alila lang, nagpasya siyang talikuran ng kanyang rebelding nakaraan at umuwi. Madalas kong maisip ang mahabang paglalakad ng anak pa uwi. May mga pagkakataon kaya na nag-atubili siya at nag-isip na paano kaya ang magiging pagtanggap sa akin na aking ama. Marahil lumakbang siyang paatras papunta sa mga baboy. Isipin na lang kung paano na iba ang kwento kung sumuko siya. Ngunit ang pananampalataya ay patuloy siyang pinakilos at sa pananampalataya ang kanyang ama ay patuloy na nagmasid at matyagang naghintay hanggang sa wakas. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya ay hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Sapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot niyo sa kanya. At lagan niyo na singsing kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan." Mga kapatid, tayong lahat ay mga alibugha. Tayong lahat ay kailangang mamulat. Karaniwan ay mahigit sa isang beses at piliin ang landas pa uwi. Ito ay pagpiling ginagawa natin araw-araw sa habang buhay. Madalas nating iniuugnay ang pagsisisi sa mabibigat na kasalanan na kailangan ng malaking pagbabago. Ngunit ang pagsisisi ay para sa bawat isa, sa mga nasa mga pinagbabawal na landas at nawawala, gayon din sa mga taong napasa makipot at makitid na landas. At ngayon ay kailangan magpatuloy sa paglakad. Ang pagsisisi ay kapwa naglalagay sa atin sa tamang landas at pinananitili tayo sa tamang landas. Ito ay para sa mga nagsisimula palang maniwala, sa mga naniniwala na, at sa mga kailangang maniwalang muli. Tulad na itinuro ni Elder David A. Bednar, malinaw na nauunawa ng marami sa atin ang pagbabayad sala ay para sa mga makasalanan. Gayun man hindi ako gaano natitiyak na alam at nauunawa natin ang pagbabayad sala ay para din sa mga banal, para sa mabubuting kalalakihan at kababaihan na masunuring karapat-tapat na nagsisik na maging mas mabuti. Kumakailan ay binibisita ko ang isang missionary training center. Naintig ako habang minamastang ko sila at napapansin ang liwanag sa kanilang mga mata. Tila masayahin, maligaya at masigla sila. Ang naisip ko, sila ay nagkaroon ng pananampalataya tungo sa pagsisisi. Ito ang dahilan kaya sila ay puno ng galak at pag-asa. Sa palagay ko, hindi ibig sabihin niya nagkaroon silang lahat ng mabibigat na kasalanan noon. Kundi iniisip ko na alam nila kung paano magsisi, natutuhan nila na ang pagsisisi ay positibo, at sila ay handa at sabik na ibahagi ang mensaheng ito ng kagalakan sa mundo. Ito ang nangyayari kapag nadarama natin ang kagalakang tungo sa pagsisisi. Isipin ang halimbawa ni Enes, may sandali rin na siya ay nagkapag-isip, at ng kanyang pagkakasala ay napalis, kaagad na bumaling ang kanyang puso sa kapakanan ng iba. Ginugol ni Enos ang kanyang buhay, nag-aanyaya sa lahat ng tao na magsisi at nagsaya sa mga iyon ng higit sa ano paman sa daigdig. Iyan ang ginagawa ng pagsisisi. Ibinabaling nito ang ating puso sa ating kapwa dahil alam nating ang kagalakang nadarama natin ay para sa lahat. May kaibigan ako na lumaki sa isang pamilyang LDS na di gano'ng aktibo. Nang magbinata siya, siya rin ay nakapag-isip at nagpa siyang maghanda para sa misyon. Siya ay naging mahusay na missionary. Sa huling araw niya bago siya umuwi, in-interview siya ng mission president at hiniling na magbigay ng kanyang patotoo. Ginawa niya ito at matapos yakapin at umiyak, sinabi ng president na, "Elder, maaari mong malimutan o itatawa ang lahat ng pinatutuhanan mo sa loob lamang na ilang buwan kung hindi mo itutuloy ang mga bagay na bumuo mismo ng iyong patotoo." Kalaunan ay sinabi ng kaibig ko na nagdarasal siya at nagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw simula nang umuwi sila mula sa mission. Ang palaging napangalagaan ng mabuting salita ng Diyos ang nagpampanatili sa kanya sa tamang landas. Kayo na mga naghahanda para sa full-time mission at kayo mga pabalik na, pakinggan ito. Hindi sapat ang magkakaroon ng patotoo. Kailangan ingatan ninyo ito at patatagin ito. Tulad ng alam ng bawat missionary, kung titigil ka sa pagpadyak sa bisikleta, ito'y tutumba at kung ititigil mo ang pagpapakain sa iyong patotoo, ito ay hina. Ang tuntunin rin ito ay akma sa pagsisisi. Ito ay habang buhay na mithiin, hindi minsan ang karanasan lamang. Sa lahat na naghahangad ng kapatawaran, kabataan, mga young single at mga magulang, lolo at lola, at oo, kahit mga lolo at lola sa studio, inanyahan ko kayo umuwi. Ngayon ang oras para magsimula. huwag ipagliban ang araw ng inyong pagsisisi. At kapag nagawa na ninyo ang desisyon na iyon, patuloy na sundan ang landas. Ang ating Ama ay naghihintay, sabik na tanggapin kayo, nakaunat ang kanyang mga bisig sa buong maghapon para sa inyo. Ang gantimpala sa pagsisikap ay sulit. Alalahanin ng mga salitang ito mula kay Nephi. Kinakailangan kayo magpatuloy sa paglakad ng may katatagang kay Kristo, na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sa makatuwid, kung kayo ay magpapatuloy, nagpapakabusog sa salita ni Kristo at magtitiisa hanggang wakas, masdan ganito ang wika ng Ama, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung minsan tila mahaba ang paglalakbay, kung sa bagay ito ang paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan, ito ang maaaring masaya. Kung mayroon tayong pananampalataya kay Kristo at pag-asa sa kanyang pagbabayad sa hala, pinatutuhanan ko na sandaling tahakin natin ang landas ng pagsisisi. Inanyahan natin ang mapantubos na kapangyarihan ng kapagligtas sa ating buhay. Ang kapangyarihang iyon ang magpapatatag sa ating mga paa, magpapalawak ng ating pangunawa at magpapatindi sa ating determinasyon na patuloy na sumulong sa paisa-isang hakbang hanggang sa maluwalhating araw na babalik tayo sa ating tahanan sa langit at marinig ang ating Ama sa langit na magsasabi sa ating mabuting gawa. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Ang kababaang loob tungkol kung sino tayo at sa layunin ng Diyos para sa atin ay mahalaga. Simula na maglingkod ako sa British Museum nung binata ako, tuwang-tuwa na ako sa pagpapatawa ng mga British. Kung minsan, makikitaan ito ng pagtataklo sa sarili, disente at mapapakumbang pananaw sa buhay. Ang isang halimbawa nito ay ang paglalarawan sa tag-araw. Ang mga tag-araw sa Britain ay maikli at pabago-bago. Tulad ng sinabi ng isang author sa mapapakumbang paraan, gustong-gusto ko ang tag-araw sa Britain. Ito ang paborito kong araw sa buong taon. Ang isa kong paboritong British cartoon character ay inilarawan na tinanghali ng gising at sinabi sa aso, "Naku po, akala ko nakatulog tayo ng matagal at lumampas ng tag-araw." May analohiya sa pagpapatawa na ito sa buhay natin sa magagandang mundong ito. Malinan sa mga banal na kasulatan ng ating mahalagang pamumuhay sa mundo ay sandali lamang. Masabi na walang hanggan, ang panahon natin sa lupa ay kasing ikli ng tag-araw sa Britain. Kung minsan ang layunin at mismong buhay ng tao ay inilarawan din sa napakaabang kondisyon. Ang propetang si Moses ay pinalaki noon sa masabi natin ngayong buhay na puno ng pribilehyo. Ayon sa Mahalagang Perlas, ang Panginoon sa paghahanda kay Moses sa tungkulin niya bilang propeta ay ipinakita sa kanya ang maikling kasaysayan ng mundo at ang lahat ng anak ng tao na nilikha noon at ngayon. Ang medyo malungkot na reaksyon ni Moses ay, "Ngayon aking nalaman ang tao ay walang kabuluhan. Siyang bagay na hindi inakala kailanman." Kasunod nito, ang Diyos sa tila pagsalangsang sa nadamang kawalang halaga ni Moses ay ipinahayag ang kanyang tunay na layunin, sapagkat masdan ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian ay sa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Malinaw ang kanyang doktrina. Sa Aklat ni Mormon, mababasa natin, pantay-pantay ang lahat sa Diyos. Pati ang maitim at maputi, alipin at malaya, lalaki at babae. Dahil dito, lahat ay inanyayahang lumapit sa Panginoon. Ang sino mang nagsasabi na nakalalamang sila sa ilalim ng plano ng Ama dahil sa mga katangian tulad ng lahi, kasarian, nasyonalidad, wika, o kabuhayan ay nagkamali at hindi nauunawaan ang tunay na layo ng Panginoon para sa lahat ng mga anak ng ating Ama. Nakakalungkot na sa ating panahon, sa halos sa bawat yugto ng lipunan, nakikita natin ang pagpapahalaga sa sarili at pagyayabang samantalang kababaang loob at pananagutan sa Diyos ay minamaliit. Malalaking bahagi ng lipunan ang nawalan na ng tamang asal at hindi naunawaan kung bakit narito tayo sa lupa. Ang tunay na pagpapakumbaba na kailangan upang makamit ang layo ng Panginoon para sa atin ay madalang na makita. Mahalaga maunawaan ang tindi ng pagpapakumbaba, pagmakatuwid, pag-ugali, at katalaluhan ni Kristo. gaya na makikita sa banal na kasulatan. Kahangalan ang maalitin ang kahalagahan ng patuloy na pagsisikap para sa mga katayanig ito ni Kristo sa araw-araw, lalo na ang kababaang loob. Malinaw sa mga banal na kasulatan na bagaman maikli lamang ang buhay, ito ay napakahalaga. Si Amulek na kumpanya ni Alma sa Aklat ni Mormon ay nagsabing, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos. Oo, masta ng araw ito tulad na ito. Ang araw para sa mga gampanan ang kanilang magawain. Ayaw natin tulad ng isang cartoon character na makatulog ng matagal sa buhay na ito. Ang halimbawa ng kababaang loob ng tagapalitas at sakripisyo para sa sangkatauhan ang pinakamatinding pangyayari sa kasaysayan. Ang tagapalitas kahit bilang miyembro ng panguluhan ng Diyos ay handa noong pumarito sa lupa bilang munting sanggol at simulan ang pamumuhay na may kasamang pagtuturo at pagpapagaling sa kanyang mga kapatid. Sa huli ay dumanas na hindi maipaliwanag na pasakit sa Gethsemane at sa krus upang gawin ang ganap ang kanyang pagbabahid sala. Ang gawaan ito ng pag-ibig ay at pagpapakumbaba sa panig ni Kristo ay kilala bilang kanyang pagpapakababa. Ginawa niya ito para sa bawat lalaki at babaeng nilikha at lilikha ng Diyos. Ayaw ng ating Ama sa langit na panghinaan ng loob ang kanyang anak o isuko ang kanilang paghahangad sa kaluwalhatiang selesyal. Kapag talagang iniisip natin ang Diyos na Ama at si Kristong Anak at kung sino sila at anong nagawa nila para sa atin, napupuno tayo ng pagpipitagan, paghanga, pasasalamat at pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba, tinanong ni Alma noon nangkop sa atin kung inyo bang naranasan ang pagbabago ng puso at inyo nang nadama ang umawit ang puso at pagtubos ng pag-ibig. Itatanong ko, nadaraba ba ninyo gayon ngayon? Nagpatuloy si Alma, sasabi ba ninyo kung kayo ay tatawaging mamamatay sa mga sandali ito na kayo ay naging sapat na mapagpakumbaba? Malinaw si Alma nagkaroon ng malalim patutok sa Diyos at kay Jesus Kristo at nadamang mananagos siya sa kanila na lubusan at walang pasubali. Tama kaya mga prioridad at kababaan loob na talikuran ang estado at posisyon dahil natanto niya ang paglilingkod sa Panginoon ay mas mahalaga. Ang pagkakaroon ng sapat na pagpapakumbaba sa buhay upang itatag ang simbahan ay lalong mahalaga. Isang halimbawa sa kasaysayan ng simbahan ay nakakatulong para mas manawa nito. Noong Hunyo ng 1837, ang propeta si Joseph ay nabigyan ng inspirasyon habang nasa Curtin Temple. Natawagan si Apostle Heber C. Kimball na dalhin ang Ebanghelyo sa England at buksan ang pinto ng kaligtasan sa bansang ito. Si Apostle Orson Hyde at iba pa ay itatasan sa mansya. Pambihirang sinagot ni Elder Kimball, ang ideya na matatasan sa gayon sa kalagang misyon ay halos hindi ko makayanan. Halos lumubog ako sa pasaning ibinigay sa akin. Gayon man, nagmisyon siya na may lubos na pananampalataya, katapatan at pagpapakumbaba. Kung minsan, ang pagpapakumbaba ay pagtanggap sa mga calling kahit daman natin may kakulangan tayo. Kung minsan ay ang pagpapakumbaba ay matatapat na paglingkod kapag naman natin kaya natin isang mas mahalagang gawain. Ang mapagpakumbabang pinuno sa salita at gawa ay nagsasabing hindi mahalaga kung saan tayo naglilingkod, kundi kung gaano tayo katapat maglilingkod. Kung minsan ang pagpapakumbaba ay paglaban sa nasaktan damdamin kapag pakiramdam natin ay mali ang pagtrato sa atin mga lider o iba pang mga miyembro. Noong Hulyo 23, 1837, si Propetang Joseph Smith ay nakipagkita kay Elder Thomas P. Marsh na pangulo ng koro ng 12. Si Elder Marsh ay halatang naisip hayo na tinawag ang propeta ang 2 miyembro ng kanyang koro para mapunta sa England na hindi sumasagunis sa kanya. Nang nakausap ni Joseph si Elder Marsh, ang unang pagdaramdam ay isinantabi at ang propeta ay tumagat ng pabirang paghahayag. Ito ang ika-112 na bahagi ng Doktrina Tipan. Maging mapagpakumbaba ka at ang Panginoon mo Diyos ay aakayin ka sa kamay at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin. Ang paghahayag nito ay nangyari sa mismong araw na sina Elder Kimball, Hyde at John Goodson na pumapakumbaba ay nagpapahayag ng panunumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo sa Vauxhall Chapel sa Preston, England. Ito ang unang pagkakataon na ipinangaral ng mga missionary ang pinunumbalik na Ebanghelyo sa labas ng North America sa dispensasyon ito. Ang pagsisikap ng mga bilang missionary ay nagbunga ng halos agara pagpapabinyag ng mga convert na maraming matatapat na miyembro. Ang kasunod sa mga bahagi ay paghahayag na gumagabay sa pagsisikap ng missionary sa ating panahon. Mababasa dito na sino man ang inyong isusugo sa aking pangalan ay magkakaroon ng kapangyarihang buksan ang pintuan ng aking kaharian sa limang bansa. Yayaman sila at magpapakumbaba sa harapan ko at mananatili sa aking salita at magkikinig sa tinig ng aking espiritu. Ang pagpapakumbaba na malakas ang sumusuporta sa pambihirang gawa ng missionary ang natutulot na maitatag ng Panginoon ang kanyang simbahan sa kikilala sa paraan. Ang mga miyembro at mga bagong henerasyon ay nagbibigay ng kanilang oras at ipinagliliban ang pag-aaral at trabaho para makapag-misyon. Maraming mga senior na miyembro ang tumitigil sa pagtatrabaho at gumagawa ng ibang mga sakripisyo upang maglingkod sa Diyos sa anumang kapasidad sila matawag. Church service requires ang paglilingkod sa simbahan ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Buong pagpapakumbaba tayo naglilingkod kapag tinawag ng ating buong kakayahan, pag-iisip at lakas. Ang mithiin na igalang ang Panginoon at mapailalim sa kanyang kagustuhan ay mahalaga sa lipunan ngayon. Tulad noon, ang ilang mga pinuno Kristiyano ng iba pang mga relihiyon ay naniniwala na tayo ay nabubuhay sa mundo hindi nangailangan Kristo. Sa maraming henerasyon ang nakabatay sa relihiyon na kabutihan ng pagpapakumbaba at ng kabutihang asal na pagiging disente at mas mababa ang nananaig sa pamantayan. Sa mundo ngayon, nabibigyan diin ang kapalaluan, pagpapahalaga sa sarili, at ang tinatawag na katunayan sa kuminsan ay humahantong sa kawalan ng tunay na pagpapakumbaba. Sinasabi na ilan nakasama sa mga kagandahang asal para sa kaligayahan ngayon. Ang maging tunay, maging malakas, maging produktibo, at higit sa lahat, huwag umasa sa iba dahil ang iyong kapalaran ay nasa inyong mga sarili kamay. Ibang mamamaraan ay itinataguyod ng banal na kasulatan. Iminumungkahi nito na tayo ay maging mga tunay disipulo ni Jesucristo. Kaikabit kaakibat nito ang pagkakaroon ng matinding damdamin sa pananagutan sa Diyos at mapagpakumbabang pananaw sa buhay. Itinuro sa atin ni Haring Benjamin ang likas sa tao ay kaawa ng Diyos na iminumungkahi na kailangan tayong pasakaw sa paghihikayat ng banal na espiritu. Ipinaliwanag niya bukod sa iba pang bagay na kailangan ng pagiging masunurin, maamo, mapagpakumbaba, pagtiis at puno ng pag-ibig. Ang ilan ay mali sa paggamit ng authentic o tunay bilang pagdiriwa sa likas na tao at mga katangian ng kabaligtaran ng pagpapakumbaba, kabaitan, awa at pagpapatawad at pagkamagalang. Maaari natin ipagdiwang ating pagiging kaiba bilang mga anak ng Diyos na hindi ginagamit ang katunayan bilang dahilan sa ating ugaling hindi tulad kay Kristo. Sa ating pagkahangad ng pagpapakumbaba, ang makabagong internet ay lumikha ng hamon sa pag-iwas sa kapalaluan. Ang isa pang halimbawa ay ang humble brag. Ito ay inilarawan na pakunwaring kahinhinan o pagtakwil sa sarili na pahayag o retrato ng layon ay makaagaw ng pansin sa isang bagay na ipinagmamalaki ng isang tao. Ang mga propeta ay palagi nagbabala tungkol sa kapalaluan at nagbibigay diin sa mga bagay ng mundo ng walang kabuluhan. Ang malawakang pagkasira ng magalan na usapan ay problema rin. Sa walang hanggang tuntunin ng kalayaan ay kailangan igalan natin ang maraming pagpipili na hindi natin inaayunan. Ang salungatan at pagtatalo ngayon ay kadalas ang lumalampas sa sangganan ng karaniwang kagandahang asal. Kailangan natin ng dagdag na kadisantihan at pagpapakumbaba. Nagbabala si Alma laban sa pagmamataas at kapaluluan ng inyong mga puso na iniisip kayo ng nakakahigit sa iba at inaapi ang mga pagpakumbaba na lumalakad alinsunod sa ordin ng Diyos. Nakatagpo ako ng tunay na kabutihan sa mga tao sa lahat ng relihiyon na mapagkumbaba at damang mananagot sila sa Diyos. Ano ang hinihingi ng Panginoon sa inyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ng kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama niyong Diyos? Gaya ng mababasa natin sa Mosiah, itinuro ni Alma na basta nagsisisi tayo, patatawarin ng Panginoon ang ating mga sala sa kabilang banda. Gaya ng nakasaad sa panalangin ng Panginoon, kapag hindi natin pinatawad ang kasalanan ng iba, napapailalim tayo sa sumpa. Dahil sa pagbabayad sala ni Hesus Kristo, sa pamamagitan ng pagsisisi, ang ating mga kasalanan ay pinapatawad. Kapag hindi natin pinapatawad ang mga nagkasala sa atin, tinatanggihan natin ang pagbabayad sala ng tagapagligtas, ang pagkimkim ng sama ng loob at pagtanging magpatawad at pagtanging mapagkumbaba sa atin at mga pakikipag-ugnayan sa parang tulad ng kay Kristo ay talagang nakalagay sa atin sa sumpa. Kaya ang magbabala ako ngayon laban sa anong pagmamataas, ang Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Moronay ay gumawa ng malaking pagkakaiba ng pagmamataas at ang magpapakumbaba. Ang mga hangal ay nangungutya, subalit sila ay magdadalamhati at ang aking biyaya ay sapat para sa maamo. Sinabi pa nga ng Panginoon, ako ang nagbibigay ng kahinaan sa mga tao upang sila ay magpakumbaba at ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng mga tao magpakumbaba ng kanilang sarili sa aking harapan sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan at magkakaroon ng pananampalataya sa akin sa gayon at gagawin ko mahihin ang bagay ng malakas at malakas sa kanila. Ito ay tanda ng spiritual na kalakasan. Ito ay pagkakaroon ng kumpiyansa sa bawat araw, bawat oras ay makakaasa tayo sa Panginoon. Maglingkod sa Kanya at pakamit na Kanyang layon. Dalangin ko sa ligdin ito na puno ng pagtitalo ay patuloy tayo magsikap na magtaglay ng tunay kababaan loob sa bawat araw. Ganito ang sinabi ng paboritong tula. Ang pagsubok sa kadakilaan ang paraan sa araw-araw na walang hanggan. Pinatotohanan ko ang tagapagligtas ng Kanyang pagbabayad sala at ang napakalaking kahalagahan ng mapagpakumbabang paglilikod sa Kanya sa bawat araw. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Sasabay ngayon ang kongregasyon ng pag-awit ng koro ng May Liwanag sa Aking Kaluluwa. Pagkatapos ng pag-awit, malulugod tayong makinig kay Elder Roland A. Rasman ng Korum ng 12 Apostol, susundan siya ni Elder O. Vincent Halik ng 70.
This is the
187th ikalawang taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw.
Brothers and sisters,
mga kapatid,
as I stand here in this inspiring,
habang nakatayo ako dito sa nagbibigay inspirasyong pandaigdigang pangkalahatang kumpirensya ito at nadarama ang inyong lakas at espiritu, naisip ko ang mga salita ni Apostol Pedro. Panginoon, mabuti sa atin na tayo'y dumito. Hindi ito mismo ang sinabi ni Alma pagkatapos mangaral sa mga tao sa Amonihas. Nilisan ni Alma ang lungsod dahil sa kasamaan ng mga tao. Hindi nagtagal ay nagpakita ang isang anghel kay Alma at tinawag siya upang bumalik sa lungsod ng Amonihas at muling mangaral sa mga tao ng lungsod. Ginawa ito ni Alma ng mabilis, pinasok ang lungsod sa ibang daan. At nang pasukin niya ang lungsod, siya ay nagugutom. At sinabi niya sa isang lalaki, "Maari ka bang magbigay sa isang hamak na tagapaglingkod ng Diyos ng kahit anong makakain?" At ang lalaki nagsabi sa kanya, "Ako ay isang Nefita, at nalalaman kong isa kang banal na propeta ng Diyos, sapagkat ikaw ang lalaking sinabi ng anghel sa isang pangitain, tanggapin mo." Ang lalaki ay si Amilek. Nagkataon lang ba na nakilala ni Alma si Amilek? Hindi. Hindi nagkataon lang na nagpunta siya sa lungsod sa daan na maghahatid sa kanya sa matapat na lalaking ito na magiging kanyang missionary companion. Ipinaliwanag minsan ni Elder Neil A. Maxwell, hindi lubos ang ginagamit ng sino man sa atin ang mga pagkakataong laan sa atin sa pamamagitan ng ating mga kaibigan. Maaaring tinatawag natin ang maugnayang ito na nagkataon. Ang salitang ito ay naunawaang gamit ng mga tao. Ngunit ang nagkataon ay hindi akmang salita para ilarawan ang mga pagkilos ng isang Diyos na nakaalam sa lahat. Hindi nagkataon lang ang paggawa niya sa mga bagay kundi ayon sa banal na disenyo. Ang buhay natin ay parang chessboard at inililipat-lipat tayo ng Panginoon kung tumutugon tayo sa mga espiritual na paramdam. Sa paglingon sa nakaraan, makikita natin ang kanyang impluensya sa ating buhay. Nakikita natin ang ganitong tulong ng langit nang magbalik sinipay para kunin ang mga lamina kay Laban. Siya ay pinatnubayan ng Espiritu nang sa simula ay hindi pa nalalaman ang mga bagay na nararapat niyang gawin. Hindi nagtagal ay nasa harapan na niya si Laban na lasing at pinatay siya ni Nephi, kinuha ang mga lamina at bumalik sa kanyang mga kapatid. Sinuwerte lang ba siya na nakita niya si Laban o iyon ay ayon sa banal na disenyo? Nagaganap ang mahalagang pangyayari sa Ebanghelyo sa simbahan na nagsusulong sa kaharian ng Diyos sa lupa. Hindi nagkataon lang ang mga ito, kundi ayon sa plano ng Diyos. Siya na lumikha sa mundong ito ay kayang payapain ang karagatan sa kanyang salita at kayang gabayan kapwa sina Alma at Amilek at Nephi at Laban na mapunta sa tamang lugar sa eksaktong oras. Gayun din, nagaganap ang mga pangyayari at ugnayan sa ating buhay na nagsusulong sa gawain ng Diyos sa lupa. Binanggit ni Elder Joseph B. Worthlin ang isang pagkakataon ang sabihin sa kanya ni Pangulong Monson na may kamay na gumagabay sa lahat ng bagay. Kadalasan kapag nangyayari ang mga bagay, hindi ito nagkataon lamang. Isang araw, kapag nilingon natin ang mga pangyayaring tila nagkataon lang sa ating buhay, matatamo natin na marahil ay talagang hindi lang managkataon ng mga ito. Kadalasan, iilan lang ang nakakaalam sa ating mabubuting gawa. Gayunman, ang mga ito ay nakatala sa langit. Isang araw, tayo ay tatayo bilang saksi ng ating ganap na katapatan sa mga gawa ng kabutihan. Walang pagsubok o kalamidad na makasisira sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Tunay na ayon sa banal na disenyo, ang kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Ako ay pumarito sa daigdig upang gawin ang kalooban ng aking Ama, ang turo ni Jesus. Mga kapatid, dapat gayon din tayo. Sa karanasan ko sa paglalakbay ko sa buhay, alam kong ililipat tayo ng Panginoon sa tila chessboard na iyon para gawin ang kanyang gawain. Ang tila nagkataon lang sa katunayan ay may patnubay ng mapagmahal na Ama sa langit na kayang bilangin ang mga buhok sa bawat ulo.
Kahit ang maya ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi itutulot ng ating Ama. Ang Panginoon ay may impluwensya sa maliliit na detalye ng ating buhay at ang mga pangyayari at oportunidad ay maghahanda sa atin upang iangat ang ating mga pamilya at ang iba habang tumutulong tayo na itayo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Tandaan, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Abraham, nalalaman ko ang wakas mula sa simula. Sa makatwid, ang aking kamay ang gagabay sa iyo. Inilagay ako ng Panginoon sa isang tahanan ng mapagmahal ng mga magulang. Ayon sa mga pamantayan ng mundo, sila ay mga karaniwang tao. Ang matapat kong ama ay driver ng truck noon. Ang anghel kong ina ay namalagi sa tahanan. Tinulungan ako ng Panginoon na mahanap ang maganda kong asawa, si Melanie. Ipinaramdam niya sa isang negosyante na naging malapit kong kaibigan na bigyan ako ng pagkakataong makapagtrabaho. Tinawag ako ng Panginoon na maglingkod sa misyon. Kapwa noong binata ako at bilang mission president, tinawag niya ako sa quorum ng 70. At ngayon ay tinawag niya ako bilang apostol. Sa paglingon sa nakaraan, natanto ko na hindi ako nagplano sa mga hakbang na iyon. Ang Panginoon ang gumawa niyon, tulad ng pagpaplano niya sa mahalagang hakbang para sa inyo at sa mga mahal ninyo. Ano ang dapat mong hanapin sa sarili mong buhay? Ano ang mga himala ng Diyos na nagpapaalala sa iyo sa na malapit lang siya? At nagsasabing, narito lang ako. Isipin ang mga sandaling iyon, ang ilan ay araw-araw, nang kumilos ang Panginoon sa iyong buhay ay muling kumilos. Pahalagahan ito bilang mga sandali na nagpakita ang Panginoon ng tiwala sa iyo at sa mga pagpili mo. Ngunit hayaang hubugin kanya at gawing mas mabuting tao kaysa magagawa mo ng mag-isa. Pahalagahan ang pakikibahagi niya. Kung minsan itinuturing natin ang mga pagbabago sa ating mga plano ng mga pagkakamali sa ating paglalakbay, mas isipin na mga unang hakbang ito sa paglilingkod sa Panginoon. Ilang buwan na ang nakalipas ang aming apong babae sumali sa grupo ng kabataan na papasyal sa mga makasaysayang lugar ng simbahan. Nakasaad sa huling itinerary na daraan siya sa mismong area kung saan ang kapatid niyang missionary na aming apong lalaki ay naglilingkod. Walang balak nga po naming babae na makita ang kanyang kapatid na nasa misyon. Gayunman, pagpasok ng bus sa bayan kung saan naglilingkod ang kanyang kapatid, makikita ang dalawang missionary na naglalakad sa kalye. Ang kapatid niya ang isa sa mga missionary na puno ng pag-asam sa bus habang hinihiling ng mga estudyante na itigil ito ng driver para mabati niya ang kanyang kapatid. Wala pang isang minuto, matapos ang iyakan at matatamis na salita, nagbalik na ang kanyang kapatid para gampanan ang kanyang tungkulin bilang missionary. Naalaman namin kalaunan na wala pang 5 minuto sa kalyeng iyon ang kanyang kapatid. Naglalakad mula sa isang appointment papunta sa kanyang kotse. Maaari tayong lagay ng masalangit sa mga sitwasyon na may partikular na layon. Ginawa niya ito sa buhay ko at ginagawa niya ito sa buhay ninyo, gaya ng ginawa niya sa buhay ng aming mga apo. Bawat isa sa atin ay mahalaga at minamahal ng Panginoon na nagmamalasakit, bumubulong at nagmamasid sa atin sa mga paraang kakaiba sa bawat isa. Walang katapusan ang kanyang pagiging mas matalino at mas makapangyarihan kaysa mga mortal na tao. Alam niya ang ating mga hamon, mga tagumpay, at mabubuting hangarin ng ating puso. Mga isang taon nang nakalipas habang naglalakad ako sa Temple Square, isa sa mga sister missionary ang lumapit sa akin at nagtanong, "Natatanda ninyo ako? Taga Florida ako." Sinabi niya sa akin ang pangalan niya, Sister Ida Chilan. Oo, naalala kong nakilala ko siya at ang pamilya niya. Iminungkahi ng kanyang stake president na bisitahin namin ang kanilang pamilya. Naging malinaw na naroon kami para sa anak nilang si Ida na hindi pa nabinyagan. Pagkatapos ng aming pagbisita at mahigit isang taon ng pagtuturo at pag-fellowship, nabinyagan si Ida. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa Temple Square, sumulat sa akin si Ida. Sabi niya, alam ko ng buong puso ko na kilala ng Ama sa Langit ang bawat isa sa atin at patuloy niya tayong nilalagay sa landas ng bawat isa
sa isang dahilan. Salamat po na isa kayo sa mga misyonary ko sa pagtulong at paghanap sa akin 5 taon na ang nakalipas. Ipinadala rin sa akin ni Aida ang kwento ng kanyang pagbabalik loob na binabalikan ang mga banal na pagkakataon sa buhay niya na humantong sa kanyang binyag at kumpirmasyon. Misyon sa Temple Square at sa kanyang kasal sa templo kamakailan. Nagkataon lang ba na pinapunta kami ng stake president sa tahanan ng mga Chilan o nakalauna na magkikita kami sa Temple Square? Ang patotoo ni Aida ay patunay na lahat ng ito ay bahagi ng banal na disenyo ng Diyos. Gustong-gusto ng Panginoon ang makasama tayo. Hindi nagkakataon lang na kapag nadarama ninyo ang kanyang espiritu at kumikilos sa mga unang pahiwatig, ay nadarama ninyo siya gaya ng ipinangako niya. Ako ay magpapauna sa inyong harapan, ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Lahat tayo ay may magkakatulad na pangyayari sa ating buhay. Maaari nating makita ang isang tao tila pamilya sa atin, muling magkakilala o magkaroon ng bagay na kapareho ng sa isang dayuhan. Kapag nangyayari ang mga ito, marahil ipinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo ay magkakapatid. Talagang kabahagi tayo ng isang layunin na tinawag ni Joseph Smith na layon ni Kristo. Ngayon, saan nakma ang ating kalayaan sa banal na disenyo? Maaari nating piliin sundin o hindi sundin ang ating tagapagligtas at ang kanyang piniling mga pinuno. Ang pattern na ito ay malinaw sa aklat ni Mormon nang ang mga Nefita ay tumalikod sa Panginoon na naghoy si Mormon. At natanto nila na hindi na sila pinangangalagaan pa ng Espiritu ng Panginoon. Oo, lumisan ito sa kanila sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay hindi na nahanahanan sa mga hindi banal na templo. Anupat ang Panginoon ay tumigil sa pangangalaga sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mapaghimala at walang kapantay na kapangyarihan sapagkat sila ay nahulog sa kalagay ng kawalang paniniwala at kakilakilabot na kasamaan. Hindi lahat ng hinihingi sa atin ng Panginoon ay bunga ng kung gaano tayo kalakas, gaano tayo katapat, o ano ang alam natin. Isipin si Saulo na pinigilan ng Panginoon sa daan patungong Damasco. Mali ang tinatahak niyang direksyon sa buhay. Wala itong kinalaman sa hilaga o sa timog. Si Saulo ay itinama ng langit. Nakilala kalaunan bilang si Pablo. Nakita sa kanyang ministeryo bilang apostol ang alam na ng Panginoon na kaya niyang gawin at marating, hindi ang binalak niyang gawin bilang Saulo. Sa gayon ding paraan, alam ng Panginoon kung ano ang kayang gawin at marating ng bawat isa sa atin. Ano ang itinuro ni Apostol Pablo? At nalalaman natin ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kapag tayo ay matuwid, handa at may kakayahan, kapag sinisikap nating maging marapat at kwalipikado, umuulad tayo sa paraang hindi natin inakala at nagiging bahagi ng banal na disenyo ng Ama sa Langit. Bawat isa ay may kabanalan sa ating kalooban. Kapag nakikita natin kumikilos ang Diyos sa pamamagitan natin at kasama natin, nawa mahikaya tayo at magpasalamat sa paggabay na iyon. Nang sinabi ng ating Ama sa Langit na ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao, tinutukoy niya ang lahat ng kanyang anak. Ikaw lalo na. Ang kamay ng Panginoon ay gumagabay sa inyo. Ayon sa banal na disenyo, may impluwensya siya sa maliliit na detalye ng inyong buhay, gayon din sa malalaking nagagawa. Ayon sa mga kawikaan, magtiwala sa Panginoon ng iyong buong puso at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pinatototohanan ko na pagpapalain ka niya, itataguyod ka at bibigyan ka ng kapayapaan sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I have had the great Gawin na napakapalit ko na makapaglingkod sa piling ng mga banal sa Pacifics sa malaking bahagi ng aking buhay. Dahil sa pananampalataya, pagmamahal at pambihirang mga sakripisyo ng mga debotong banal na ito, ako ay puno ng inspirasyon, pasasalamat at galak. Ang kanilang mga kwento ay tulad din sa inyo. Napag-isip ko na ang mga banal na ito ay katulad ng balon na napansin ng tagapagligtas habang siya ay nakupo at minisdan kung paanong inihuhulog ng karamihan sa lapis sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng balo at siya ay naghulog ng dalawang lepta. At pinalapit niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na nangaghulog sa kabangyaman. Sapagkat sila ay nagsipaghulog ng kanilang labis, tatapos siya ay sa kanyang kasalatan na inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatuwid bagay, ang buong kanya ikabubuhay. Bagaman ang kanyang dalawang lepta ay maliit na ambag, sa tagapagligtas, ang kanyang regalo ay napakahalaga dahil ibinigay niya ang lahat. Sa sandaling iyon, lubusan na kilala ng tagapagligtas ang balo dahil ipinakita niya ng regalo ng babae ang kanyang puso sa kanya, ang kalidad sa lalim ng kanyang pagmamahal at mananampalataya, agayong kalaki kaya nagbigay siya batid na makatatanggap siya ng kanyang kasalatan. Nakita ko ang ganyang puso ng mga banal sa Pacific. Kamakailan sa munting nais sa isa sa mga islang iyon, isang matanda laki at kanyang asawang tumanggap ng imbitasyon ng mga missionary na itaimting na itanong sa Panginoon kung ang mga lesson na itinuturo sa kanila ay totoo. Sa prosesong ito, isinisip din nila ang mga ibubunga ng mga pangako kailangan nilang gawin. Kung ang matatanggap nila sagot ay hahantag sa pagtanggap nila sa pananumbalik ng Ebanghelyo, nag-ayuno at nanalangin sila para malaman ang katotohanan ng simbahan at kung tunay ang aklat ni Mormon. Ang sagot sa kanilang dasal ay dumating sa matamis at malinaw na sagot. Oo, totoo ito. Sa pagtanggap ng pagsaksi ito, pinili nila magpabinyag. Hindi ito sa pagpili na walang negatibong epektibo sa kanilang buhay. Ang kanilang desisyon at pagpapabinyag ay magkakaroon ng negatibong epekto sa buhay nila. Nawalan sila ng trabaho, sinakripisyo ng katayuan sa ilipunan, nawala ang mahalagang pakikipagkaibigan at suporta, pagmamahal at respeto ng pamilya ay nawala. Ngayon ay lumalakad sila papunta sa simbahan tuwing Linggo na siwang sumusulyap sa mga kaibigan at kapitbahay na lumalakad sa kabilang direksyon. Sa mahirap na kalagayan ito, ang buting kapatid na ito ay tinatanong tungkol sa damdamin niya sa desisyon nilang sumapi sa simbahan. Ang kanyang simpleng matatag na sagot ay, "Totoo ito, di ba?" Malinaw ang aming pasya. Ang dalawang bagong binyag ng banal na ito ay talagang taglay ang puso ng balo. Sila tulad ng balo ay inihulog ang lahat na may bibigay nila, batid na nagbibigay sa kanilang kasalatan. Bilang bunga ng mapanalig nilang puso at matibay na pananampalataya sa mahirap na panahon iton, ang kanilang mga pasanin ay pinagaan. Sila ay tinulungan at inalalayan ng masuporta at malagang miyembro ng simbahan. At personal sila napalakas ng kanilang paglilingkod sa mga calling sa simbahan. Pagkatapos na ilog ang lahat na meron silang pinakamakasayang araw, ay dumating nang mabuklod sila sa templo bilang pamilya walang hanggan. At pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang mga pasanin ng may kagaanan. At napasailalim na may kagalakan at may pagtitiis sa lahat ng kaloob ng Panginoon. Gayon ang puso ng balo na ipinakita ng kahanga-hangang mag-asawang ito. Babanggitin ko isa pang karanasan kung saan makikita ang puso ng balo sa Samoa. Makipagtulungan kami sa konseyo na ngayon upang mapayagan ang mga misyonary na ipangaral ng Ebanghelyo. Ilang taon na nakalipas, nakausap ko ang pinuno mula sa isang nayong kung saan bawal mangaral ang ating mga misyonary sa loob ng maraming taon. Ang pakikipag-urap ko ay nangyari hindi katagalan matapos buksan ng pinakamataas sa pinuno ang nayon sa simbahan. Pinapayagan natin missionary turuan mga interesadong malaman ang tungkol sa Ebanghelyo at ang mga doktrina nito. Makalipas ang maraming taon sa mahimalang pagbabago ito, gusto kong malaman kung ano nangyari para gawin ang pinakamalakas ng pinuno ang ganung hakban. Nagtanong ako tungkol dito at ang pinunong kausap ko ay sumagot. Ang tao ay maring mabuhay sa dilim sa loob ng ilang panahon, ngunit darating ang oras na gugustuhin niyang magpunta sa liwanag. Ang taas na pinuno sa pagbawakas na nayon, pinakita ang puso ng balo. Isang pusong lumalambot kapag ang init at liwanag ng katotohanan ay naihahayag. Ang Pinulong ito ay maging handang salungatin ng matagal ng tradisyon. Harapin ang maraming oposisyon at manindigan upang mapagpala ang iba. Ito ay isang pinuno ng puso ay nakatuon sa kapakanan at kaligayan ng kanyang mga tao. Sa halip na isipin ang tradisyon, kultura at personal na kapangyarihan. Ginawa niya ito sa kabila ng mga alalahanin bilang tugon sa itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson sa atin. Kapag tinularan natin ang halimbawa ng tagapagligtas, magkakaroon tayo ng pagkakataong maging liwanag sa buhay ng iba. Sa huli, gusto kong ibahagi sa inyo isa pang karanasan sa piling ng mga banal ng Pacific. Nanatili sa aking kaluluwa at napakahalaga sa akin. Ilang taon na nakalipas, isa kong batang counselor noon sa bishop sa bagong ward sa American Samoa. Meron kaming 69 na miyembro na binubuo ng karaniwang magsasaka, manggagawa na sa cannery, empleyado ng gobyerno at kanilang mga pamilya. Nang abilitan ng unang pangulo ng 1977 na magtatayo ng templo sa Samoa, kagalakan at pasasalamat ang nasambit namin lahat. Ang pagpunta sa templo mula sa American Samoa ng panahon iyon ay nangangailangan ng paglalakbay papuntang Hawaii o kaya sa New Zealand. Mahal ang biyahe nito at hindi kaya ng maraming matatapat ng miyembro ng simbahan. Sa panahon ito, hinikayat ang mga miyembro na mag-ambag sa building fund para tumulong sa pagtatayo ng mga templo. Sa ganitong diwa, hiniling ng aming bishopric sa mga miyembro ng ward na mapanalangin isipin ko ano may bibigay nila. Nagtakna ng petsa upang magtipon ng mga pamilya para ibigay sa kanilang mga desisyon. Kalaunan habang binubuksan ng mga dinasyong ito sa privado, nakaduma ng pagpapakumbaba ang aming bishopric at naantig sa pananampalataya at pagbubukas palad ng kahanga-hanga miyembro ng aming ward. Nakilala ang bawat pamilya at mga kalagayan nila. Nakadama ko ng matinding paghanga, paggalang at pagpapakumbaba. Ang mga ito sa bawat paraan ay makabagong lepta ng balo na kusang ibinigay mula sa kanilang kasalatan. At nang may kagalakan ay pinakong pagtatayo ng isang templo ng Panginoon sa Samoa, ibinigay ng mga pamilyang ito lahat ng meron sila sa Panginoon. Taglay ang pananampalataya na ibibigay ang kailangan nila. Ipinakita ng kanilang regalo ang puso ng balo. Lahat ng nagbigay ay ginawa ito ng kusa at may buong kagalakan. Dahil ang puso ng balo na nasa kanilang kalooban ay nakikita sa mata ng pananampalataya. Maraming pagpapalamlaan para sa kanilang pamilya at sa lahat ng mga tao sa Samoa at American Samoa sa darating na mga henerasyon. Alam ko na ang kanilang inialang handog sa kanilang lapta ng balo ay batid at tanggap ng Panginoon. Ang puso ng balo na nagbigay ng kanyang dalawang lepta ay isang puso na ibinibigay ng lahat sa pamamagitan ng pagsisikripisyo, pagtitiis ng hirap, pangaapi at pagtanggi. At pagtitiis ng maraming pasanin. Ang puso ng balo ay puso na kahihiwatig, nakadarama at nakakaalam sa liwanag ng katotohanan at ibibigay lahat para yakapin ang katotohanan iyon. Natutulungan din ito ay iba sa namakitang liwanag din iyon at madima ang ganding kaligayahan at kagalakan na walang hanggan. Sa huli, ang puso ng balo ay kinakakita ng kahandaang ibigay ang lahat para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa lupa. Dapat tayong makiisa bilang mga banal sa buong mundo sa paggawa ng kinakailangan upang magkaroon ng puso ng balo. Tunay na nagagalak sa mga pagpapalang mapupuno sa mga ibubungang kasalatan. Dalangin ko na bawat isa atin ay magkaroon ng puso na magtitiis ng ating mga pasanin. Gagawa ng kanilang mga sakripisyo at handang magbigay at gawin ito. Nangangako ko na hindi kayo iiwan ng Panginoon sa kasalatan. Ang puso ng balo na puno ng pasasalamat na ang tagapagligtas sa isang taong kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Upang hindi natin kailangang matikman ang mapait na saro, sa kabila ng ating mga kahinaan at kabiguan, at dahil sa mga ito, patuloy niyang iniuunat ang kanyang mga kamay at sinugatan para sa atin. Iaangat niya tayo kung handa tayong magpunta sa liwanag ng kanyang ebanghelyo, yakapin siya, at hayaang punan niya ang ating kasalatan. Pinatotohanan ko ang aking dakilang pagmamahal na maaari nating ibahagi bilang mga disipulo at tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Mahal at tinatanong uyunan ko si Pangulong Thomas S. Monson bilang propeta ng Diyos sa lupa. Ang Aklat ni Mormon ay isang saksi ni Hesukristo sa mundo. At iniunyahan ko ang lahat na basahin nito at tuklasin ang mensahe nito para sa inyo. Lahat ng tumatanggap sa kanyang paanyaya ng tagapagligtas na lumapit sa kanya ang magkakaroon ng kapayapaan, pagmamahal at liwanag. Si Hesukristo ang ating dakilang huwaran at manunubos. Tanging kay Hesukristo at sa himalan ng kanyang walang katapusang pagbabayang sala natin matatanggap ang buhay na walang hanggan. Ito ay pinatotohanan ko sa kanyang banal na pangalan. Maging si Hesukristo. Amen.
Nagpapasalamat kami sa lahat na nagsalita sa atin ngayong hapon at sa magandang musikang nailaan. Pinaalalahanan namin ang kalalakihan na ang General Priesthood Meeting ay magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang pambansang Mormon Tabernacle Choir broadcast ay gaganapin bukas mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Susunod kaagad ang session sa Linggo ng umaga ng konferensya. Ang huling tagapagsalita para sa sesyong ito ay si Pangulong Russell M. Nelson, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Panginoong Hari. Pagkatapos ay may mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Alan F. Packer ng 70. Noong 1986, naimbitahan akong magbigay ng espesyal na lecture sa isang universidad sa Accra, Ghana. Doon ay marami akong nakilalang matataas na tao sa gobyerno, kabilang na ang hari ng isang tribo sa Afrika. Habang nag-uusap kami, bago ako mag-lecture, kinausap ako ng hari sa pamamagitan ng kanyang linggis na nagsalin para sa akin. Sumasagot ako sa linggis at isinasalin ng linggis ang mga sagot ko sa hari. Pagkatapos kong mag-lecture, direkta akong nilapitan ng hari. Ngunit sa sandaling ito ay wala ang kanyang linggis. Nagulat ako. Nagsalita siya sa perpektong English. Ang English pa ng reyna. Tila naguluhan ng hari. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Sagot ko'y, ako ay inordenan na apostol ni Hesukristo. Nagtanong ng hari, ano ang maituturo mo sa akin tungkol kay Hesukristo? Sumagot ako ng patanong, maaari ko bang itinanong kung ano na ang alam ninyo tungkol sa kanya? Inihayag ng sagot ng hari na siya ay seryosong estudyante ng Biblia at isang taong nagmamahal sa Panginoon. At itinanong ko kung alam ba niya ang tungkol sa ministeryo ni Hesukristo sa mga tao sa sinaunang Amerika. Gaya ng inaasahan ko, hindi niya alam ito. Ipinaliwanag ko na pagkatapos ipako sa krus ang tagapagligtas, nagpunta siya sa mga tao sa sinaunang Amerika, kung saan itinuro niya ang kanyang ebanghelyo. Tinatag niya ang kanyang simbahan at hiniling sa kanyang mga disipulo na mag-ingat ng talaan tungkol sa kanyang minister sa kanila. Ang talang iyon, sabi ko, ay ang alam natin ngayong aklat ni Mormon. Ito ay isang pangtipan ni Hesukristo. Ito ay banal na kasulatang tulad ng banal na Biblia. Sa puntong ito, ang hari ay naging sobrang interesado. Bumaling ako sa mission president na kasama ko at nagtanong kung may dala siyang kopya ng aklat ni Mormon. Kinuha niya ang isa mula sa kanyang portfolio. Minuklat ko ito sa 3 Nephi, Kabanata 11. At binasa namin ng hari ang sermon ng tagapagligtas sa mga Nepita. Binigay ko ang kopya ng aklat ni Mormon sa kanya. Hindi ko malilimutan ang kanyang sagot. Maaari sanang binigyan mo ako ng mga diamante o ruby, ngunit walang mas mahalaga sa akin kaysa sa dagdag na kaalamang ito tungkol sa Panginoong Hesukristo. Matapos maranasan ang kapangyarihan ng mga salita ng tagapagligtas sa Third Nephi, sinabi ng hari, "Kung ako ay magbabalik loob at sasapi sa simbahan, isasama ko ang buong tribo."
O
hari, sagot ko, hindi po ganyan ang paraan. Ang pagbabalik loob ay nangyayari sa bawat tao. Ang tagapagligtas ay naglingkod sa bawat nepita. Bawat tao ay tumanggap ng pagsaksi at patotoo ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Mahal kong mga kapatid, gaano kahalaga sa inyo ang aklat ni Mormon? Kung aalukin kayo ng mga diamante o mga ruby, o ng aklat ni Mormon, alin ang pipiliin ninyo? Ang totoo, alin ang mas mahalaga sa inyo? Sa sesyon sa umaga ng Linggo ng Pangkalahatang Konferensya ng Abril 2017, si Pangulong Thomas S. Monson ay nakiusap sa ating pag-aralan at pagnilayan ng may panalangin ng aklat ni Mormon araw-araw. Marami ang tumugon sa pakiusap ng ating propeta. Gusto kong sabihin na hindi ko alam na walang taong gulang na si Riley. Kinukunan kami ng retrato. Mapapansin na binabasa ni Riley ang kanyang aklat ni Mormon sa tulong ng bookmark na "Ako ay anak ng Diyos." May makapangyarihang pangyayari kapag hangad ng isang anak ng Diyos na malaman pa ang tungkol sa kanya at sa kanyang pinakamamahal na anak. Walang ibang lugar na itinuro ito ng mas malinaw at makapangyarihan kaysa sa aklat ni Mormon. Mula nang mag-anyaya si Pangulong Monson 6 na buwan na ang nakalipas, sinikap kong sundin ang kanyang payo. Kabilang sa maraming bagay, gumawa ako ng listahan kung ano ang aklat ni Mormon. Ano ang pinagtitibay nito? Ano ang pinagbubulaanan nito? Ano ang isinasakatuparin nito? Ano ang nililinaw nito at ano ang inihahayag nito? Ang pagsuri sa aklat ni Mormon sa ganun paraan ay naging puno ng ideya at inspiradong pagsasanay. Inirerekomenda ko ito sa bawat isa sa inyo. Sa loob ng 6 na buwang ito, inanyayahan ko rin ang iba't ibang grupo, kabilang ang makapatid sa Quorum ng 12. Mga missionary sa Chile at mga mission president at kanilang mga asawa na nakatipon sa Argentina na isipin ang tatlong magkakaugnay na tanong sa sinabi kong pag-isipan ninyo ngayon. Una, ano kaya ang magiging buhay ninyo kung wala ang aklat ni Mormon? Pangalawa, ano ang hindi ninyo malalaman? At pangatlo, ano ang hindi mapapa sa inyo? Ang masisiglang sagot mula sa mga grupong ito ay direktang nagmula sa kanilang mga puso. Narito ang ilan sa kanilang mga puna. Kung wala ang aklat ni Mormon, malilito ako sa magkakasalungat na turo at opinyon sa maraming bagay. Magiging dati pa rin bago ko natagpuan ang simbahan noong naghahanap ako ng kaalaman, pananalig at pag-asa. Sinabi ng isa pa, hindi ko malalaman ang papel na maaaring gampanan ng Espiritu Santo sa aking buhay. Isa pa, hindi ko mauunawaan ng malinaw ang layunin ko dito sa mundo. Sinabi ng isa pang respondent, hindi ko malalaman na may patuloy na pag-unlad sa kabilang buhay. Dahil sa aklat ni Mormon, alam ko na talagang may kabilang buhay. Ito ang pinakahuling mithiin na ating pinagsisikapan. Sa huling komentong ito ay napag-isip ko ang buhay ko maraming dekada na ang nakalipas nung ako'y surgical resident pa lang. Isa sa mabigat na responsibilidad na ng surgeon kung minsan ay ang sabihan sa pamilya na namatay ang isang mahal sa buhay. Sa ospital kung saan ako nagtrabaho, isang espesyal na silid ang tinayo na may makapal na sapin sa dingding kung saan maaaring tanggapin ng pamilya ang ganitong balita. Doon, ipinakikita ng ilang tao ang pighati sa pag-uuntog ng onulya sa dingding na may makapal na sapin. Gustong-gusto kong ituro sa mga taong iyon na ang kamatayan, kahit mahirap, sa mga naiwang mahal sa buhay ay may mahalagang bahagi ng ating mortal na pag-iiral. Itinutulot ng kamatayan na sumulong tayo sa kasunod na daigdig. Isa pang sumagot sa tanong ko ang nagsabing, wala akong buhay hanggang sa mabasa ko ang aklat ni Mormon. Kahit na nananalangin ako at buong buhay na nagsimba, ang aklat ni Mormon ang tumulong sa akin upang tunay na makipag-usap sa Ama sa Langit sa unang pagkakataon. Sinabi pa ng isa, kung walang aklat ni Mormon, hindi ko mauunawaan na hindi lamang nagdusa ang tagapagligtas para sa mga kasalanan ko, kundi kaya rin niyang pagalingin ang aking mga dusa at kalungkutan. At sabi ng isa pa, hindi ko malalaman na may mga propetang umaakay sa atin. Ang regular na pag-aaral ng mga katotohanan ng aklat ni Mormon ay makapagbabago ng buhay. Isa sa aming mga apong missionary, si Sister Olivia Nelson, ay nangako sa isang investigator na kung babasahin niya ang aklat ni Mormon araw-araw, ang makukuha niyang grado sa mga eksamen sa universidad ay tataas. Ginawa nga niya at totoo nga. Mahal kong mga kapatid, pinatotohanan ko na ang aklat ni Mormon ay tunay na salita ng Diyos. Taglay nito ang mga sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay. Tinuturo ito ang doktrina ni Kristo, pinalalawak at nililinaw nito ang maraming malilinaw at mahalagang katotohanan na nawala sa paglipas ng mga siglo at maraming pagsasalin ng Biblia. Nasa aklat ni Mormon ang pinakabuo at lubos na kapaniwalang pag-unawa sa pagbabayad sa lahat ni Jesucristo na matatagpuan sa lahat ng dako. Itinuturo nito kung ano ang tunay na kahulugan ng ipinanganak na muli. Mula sa aklat ni Mormon, nalalaman natin ang tungkol sa pagtitipon ng nakakalat na Israel. Alam natin kung bakit tayo narito sa lupa. Ito at iba pang mga katotohanan ay mas mabisa at nakahihikayat na itinuturo sa aklat ni Mormon kaysa alinmang aklat. Ang buong kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay nasa aklat ni Mormon. Period. Ang aklat ni Mormon ay kapwa nililinaw ang mga turo ng guro at inilalantad ang mga taktika ng kaaway. Ang aklat ni Mormon ay nagtuturo ng totoong doktrina para pawiin ang mga maling tradisyon ng relihiyon, tulad ng maling kaugalian ng pagbibinyag sa mga sanggol. Ang aklat ni Mormon ay nagbibigay ng layunin sa buhay sa paghihikayat sa atin sa pagnilayin ang potensyal ng buhay na walang hanggan at walang katapusang kaligayahan. Pinagoguho ng aklat ni Mormon ang mga maling paniniwala na may kaligayahan sa kasamaan at na kabutihan ng bawat isa lamang ang kailan upang makabalik sa piling ng Diyos. Habang panahon itong binubura ang mga maling konsepto na ang paghahayag ay nagwakas sa Biblia at ang kalangitan ay nakapinid ngayon. Kapag iniisip ko ang aklat ni Mormon, naiisip ko ang salitang kapangyarihan. Ang mga katotohanan ng aklat ni Mormon ay may kapangyarihang pagalingin, panatagin, ipanumbalik, tulungan, palakasin, aluin, at pasayahin ang ating kaluluwa. Mahal kong mga kapatid, ipinapangako ko na sa mapanalangin pag-aaral ng aklat ni Mormon araw-araw, gagawa kayo ng mas maiinam na desisyon sa araw-araw. Ipinapangako ko na habang pinagninilayan ninyo ang inyong pinag-aaralan, ang mga dungawa ng langit ay mabubuksan at tatanggap kayo ng mga sagot sa inyong sariling mga tanong at patnubay sa inyong buhay. Ipinapangako ko na sa araw-araw ninyong dibdibang pag-aaral ng aklat ni Mormon, mapoprotektahan kayo laban sa mga kasamaan ngayon, pati na sa laganap na salot ng pornografiya at ng iba pang nakamamanhid na mga adiksyon. Sa tuwing marinig ko ang sinuman, pati na ang sarili ko, na nagsasabing, alam ko na ang aklat ni Mormon ay totoo. Gusto kong isigaw na, maganda yan, pero hindi sapat. Kailangan nating madama sa kaibuturan ng ating puso. na ang aklat ni Mormon ay siyang salita ng Diyos. Kailangang madama natin itong mabuti upang hindi natin naising mabuhay ng isang araw nang wala ito. Uulitin ko ang sinabi ni Pangulong Brigham Young na sana ang tinig ko ay gaya ng pitong kulog para magising ang mga tao sa katotohanan at kapangyarihan ng aklat ni Mormon. Kailangang maging katulad tayo nitong batang misyonary na naglilingkod sa Europe na may matinding damdamin ukol sa katotohanan ng aklat ni Mormon, kaya talagang tumakbo siya sa hawak ang isang kopya nitong sagradong talaan papunta sa lalaking nasa isang parke na bagong kakilala lang nilang magkumpanyon. Alam ko na si Joseph Smith ang propeta noon at ngayon ng huling dispensasyong ito. Siya iyon na sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos ang nagsalin sa banal na aklat na ito. Ito ang aklat na tutulong upang maihanda ang mundo para sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Pinatototohanan ko na si Jesucristo ang literal at buhay na anak ng ating buhay na Diyos. Siya ang ating tagapagligtas at manunubos, ang ating dakilang huwaran, at ating tagapamagitan sa Ama. Siya ang ipinangakong Mesiyas, ang mortal na Mesiyas, at ang magiging Mesiyas sa milenyo. Pinatototohanan ko ng buong kaluluwa ko na sa mahimala at pambirang paraan, itinuturo sa atin ng aklat ni Mormon ang tungkol kay Jesucristo at sa kanyang ebanghelyo. Alam ko na si Pangulong Thomas S. Monson ay ang propeta ng Diyos sa lupa ngayon. Mahal ko siya at sinasang-ayunan siya ng buong puso ko. Pinatototohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Father,
Ama,
it is good that we have been here.
Maganda na narito po kami.
We give thanks for what we have.
Nagpapasalamat po kami sa aming mga narinig.
For the time and efforts of preparation.
Sa mga paghahanda.
For the messages that have been.
Sa mga mensahe na naipahayag.
We pray that we might understand.
Dinadalangin namin na aming maintindihan at maisa buhay.
We pray for our president.
Dinadalangin namin ang aming pangulo, si Pangulong Monson.
That he will be blessed
na siya po ay mas basan ng lakas at mapupatuloy na patnubayan kami. Dinadalangin din po namin si Elder Hills at sa mga iba pa na kailangan ng espesyal na pagpaspas mula sa inyo. Naway kami ay gabayan at pupatuloy na maglingkod sa inyo.
In the name of Jesus Christ.
Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
187th ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay inilaan ng isang youth choir mula sa mga stage sa Midvale at Sunday, Utah area. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-sipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.